12 la 17. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc. Meditația aceasta am numit o scriere. Și ce-i scris este foarte important. Știți că au venit preoții cei mai de seamă la Pilat și au spus, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie, el a zis, sau el a spus, eu sunt împăratul iudeilor. Și Pilat a răspuns, ce am scris? Am scris. Și ceea ce a scris Pilat a rămas scris până în ziua de astăzi și mai mult decât ceea ce a scris Pilat rămâne ceea ce a poruncit Dumnezeu să fie scris. Pentru că Dumnezeu a poruncit ca cuvintele Lui să fie scrise. Și Dumnezeu și-a descoperit voia Lui și cuvintele Lui robilor Săi prorocii. Și Dumnezeu a spus lui Ioan în cartea Apocalipsa, ce ai văzut sau ceea ce vezi, ce să faci cu ce ai văzut? Scrie într-o carte. Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, scrie cuvintele pe care ți le voi da. Dumnezeu i-a spus lui Moise, scrie tot ceea ce spun, tot ceea ce îți voi arăta și vezi să faci în totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Foarte important este ceea ce este scris. Sigur că esența e cuvântul lui Dumnezeu, însă cuvântul lui Dumnezeu trebuie scris. Pentru că dacă nu este scris cuvântul lui Dumnezeu, atunci se poate răstălmăci, se poate pierde, se poate deteriora în timp. Noi uităm multe lucruri și ca să nu uităm ce facem? Scriem. De asta scriem, pentru ca să nu uităm. Și e mai bine să scrii cuiva, așa, spunea cineva, așa e cu înțelegerile la telefon. Vorbești la telefon cu cineva, te înțelegi într-un anumit fel și vezi că în final se întâmplă altfel. Nu așa. Păi n-am vorbit așa, n-am spus, păi am înțeles asta. Comunicarea nu e așa de bună ca atunci când este scrisă. Când e scris, spui că e negru pe alb, este scris. Și ce e scris, este scris. Și când vrem să comunicăm bine, noi când vorbim spunem multe lucruri. Și unele le regretăm după aceea și spunem și lucruri pe care nu vrem să le spunem. Însă atunci când scriem, gândim mai mult decât atunci când vorbim. Când scrii pe foaie, scrii o scrisoare cuiva. Acum mai nou nu se mai prea scriu scrisori, se trimit prin computer. Dar înainte scriam scrisori. Scrii o scrisoare cuiva și încep să scrii și cred că vi s-a întâmplat fiecăruia. A scris 3 rânduri, 4 rânduri și ai luat foaia și ai rupt-o și ai aruncat-o la coș. E, dacă vorbeai cu persoana respectivă, nu mai puteai să rup foaia. Dacă vorbeai cu persoana, că nu era nimic a scris și trebuia cumva să întorci, să schimbi cuvintele. Nu-ți place, ceva nu-i bine ceea ce ai scris și ai rupt foaia și ai scris din nou. Până când ți-a plăcut, așa cum este scris. Ieremia a scris cuvintele lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu pentru poporul Israel să se întoarcă la Dumnezeu. Și cartea aceasta pe care Ieremia a scris-o a ajuns în fața împăratului, la împăratul Ioachin. Și era în odaia lui de iarnă și un logofăt, un cărturar care i-a citit, s-au citit 2 sau 3 pagini din această carte, din cartea pe care o avem și noi, din cartea prorocului Ieremia, și s-a umplut de mânie împăratul acesta. N-a putut să suporte acest cuvânt scris al lui Dumnezeu și Scriptura spune că a luat briceagul, de unde avea briceag împăratul la el, a luat briceagul și a luat cartea și toți insistau să nu taie cartea, să nu rupă. A tăiat cartea lui Dumnezeu cu cuțitul, cu briceagul și a aruncat-o în foc. Era în odaia de iarnă, era un, cum îi zice, un șemineu acolo, stătea în odaia de iarnă, a tăiat cartea cu briceagul și a aruncat-o în foc. Și Dumnezeu a vorbit lui Ieremia și îi spune, ia acum o altă carte și scrie în ea toate cuvintele pe care le-ai scris înainte și mai scrie și multe alte cuvinte care vor fi adăugate. Și vedeți că nu poate nimeni să distrugă cuvântul lui Dumnezeu. Crezi că a distrus o carte scrisă de Dumnezeu, împăratul Ioachin, Dumnezeu a mai adăugat alte judecăți, alte urgii, alte pedepse. Toți care s-au împotrivit cuvântului lui Dumnezeu, niciunul nu a putut să-l distrugă. Iată că au trecut 1000 de ani și cuvântul lui Dumnezeu care a fost scris a rămas scris. Și pentru cei care au vrut să distrugă cuvântul lui Dumnezeu, s-au adăugat alte cuvinte, s-au adăugat alte pedepse, alte judecăți. Apostolul Ioan spune, vă scriu copilașilor, vă scriu tinerilor, vă scriu părinților, v-am scris copilașilor, v-am scris părinților, v-am scris tinerilor. Cuvântul este scris și cuvântul ne-a fost scris tuturor. Cuvântul care ni se adresează este scris. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei și le spune celor din Efes și celor din Filipi, să nu treceți peste ceea ce este scris. Și Domnul Iisus Hristos, când s-a împotrivit diavolului, când a fost ispitit de diavolul în pustie, i-a spus diavolului, pleacă satanul pentru că este scris. Vedeți cât de important este ceea ce este scris? Foarte important. Ceea ce este scris rămâne. Așa este dictonul latin, verba volant, scripta manent. Vorba zboară, însă ce-i scris rămâne. Scriere. Și Apostolul Ioan scrie și se adresează tuturor categoriilor, se adresează copilașilor, se adresează părinților, se adresează tinerilor. Trei afirmații, trei pericole și o concluzie. Nu o să stăm un ceas. Deci, sunt mai multe, dar o să le parcurgem repede. Trei afirmații, trei pericole și o concluzie. Câte o afirmație pentru fiecare categorie. Câte un pericol pentru fiecare categorie. De aceea se adresează fiecăruia sau fiecăreia separat. Pentru că pericolele nu sunt la fel pentru toți. Cum în viață, pericolele care ne pândesc nu sunt la fel pentru toți. Un copil, sunt anumite pericole pentru un copil. Pentru un tânăr sunt alte pericole pe care îl pândesc la tot pasul. Pentru un om adult sunt alte pericole. Statutul este diferit, cum am auzit și înainte. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, umblam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ceea ce era copilăresc. Însă în casa lui Dumnezeu și din punct de vedere al vârstei, există copii, există tineri, există oameni maturi, există părinți. Apostolul Petru spune ca niște prunci sau copii, copilași, născuți de curând, născuți din nou, născuți de curând în împărăția lui Dumnezeu, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul sau că Domnul este bun. Și hrana este diferită pentru copilași, pentru tineri, pentru adulți. Problemele sunt diferite ale copilașilor, ale tinerilor și ale adulților. Și Apostolul Ioan și Duhul lui Dumnezeu prin el se adresează separat fiecăruia. Câte o afirmație cheie legată de fiecare vârstă, câte un pericol și în final o concluzie care e valabilă pentru toți. Prima afirmație este siguranța, versetul 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Siguranța iertării păcatelor. Și afirmația asta e cea mai frumoasă, de care avem cea mai mare nevoie. De această afirmație și de această siguranță are nevoie orice om care vine în lume. Să știe că păcatele sunt iertate. Asta e cea mai mare problemă a omului. Problema păcatului. Problema iertării. Nevoia de iertare. Nevoia ca păcatele să fie iertate. Că dacă cineva nu are păcatele iertate, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și această afirmație și această siguranță o dă Dumnezeu copilașilor. Pruncilor de curând născuți. Vă scriu copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Și implicația majoră pe care o are această afirmație, păcatele sunt iertate nu pentru faptele bune făcute de noi în neprihănire, nu pentru ele, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, el ne-a mântuit. Nu pentru faptele bune făcute de noi în neprihănire, ci pentru bunătatea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Siguranță. Iertarea păcatelor dă siguranță. Siguranța iertării păcatelor. Asta o afirmație legată de copilaș. Următoarea afirmație legată de părinți este seriozitatea. Prima parte din versetul 13. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Și se așteaptă seriozitate de la părinți. Părinții sunt adulți, sunt oameni cu scaun la cap, sunt oameni care au trecut prin viață. Nu fiți copii la minte, la răutate fiți prunci, la minte fiți oameni mari. De la un om adult se așteaptă seriozitate. Știți, se spune câteodată, dacă se spune despre un om mare că e copilăros, nu-i, ceva nu-i bine, eu spus și de azi dimineață un sfert din semenii noștri, ceva nu-i bine cu un om mare care se poartă ca un copil, care e copilăros. Trebuie să fii om, la minte fiți oameni mari, fiți oameni, spune Apostolul Pavel. Ce se așteaptă de la părinți este seriozitate. Ce se așteaptă de la un părinte spiritual este seriozitate. Pentru că dacă cineva e copilăros, dacă cineva e glumeț, glumește. Vedeți că aduce multe probleme. Gluma aduce multe probleme. Neseriozitatea, copilăria aduce multe probleme când acestea apar în viața unui adult. Ne aducem aminte de Lot, de ieșirea lui din Sodoma, ginerii lui Lot. Lot le-a spus, Dumnezeu va nimici locul acesta. Și ei nu l-au crezut pe Lot, dar credeau altceva. Credeau că glumește. Gluma, neseriozitatea aduce alte probleme și poate implicațiile să fie tragice, cum au fost și pentru ginerii lui Lot. Seriozitate pentru părinți. Și seriozitatea aceasta este dată de cunoașterea lui Dumnezeu. Omul devine serios cunoscându-L pe Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu ajunge să se cunoască și pe sine. Și așa se poate maturiza în credință. spuneam de David, de porunca pe care David i-a dat-o lui Solomon la moarte. Și tu, fiule Solomoane, primul lucru care l-a spus, cunoaște pe Domnul. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Domnul. Că nu există un lucru mai măreț și mai important decât să-L cunoști pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El. Și puterea învierii lui Iisus era matur, era părinte. Era părinte spiritual. Și dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, nu aveți decât un părinte, pentru că eu v-am născut și în lanțurile mele v-am născut pentru Hristos, spune Apostolul Pavel. Deci ce înseamnă părinte și ce responsabilitate, dar și ce dureri și ce probleme și ce crize. Citiți a doua epistolă către Corinteni să vedeți ce probleme întâmpină un părinte din partea copiilor. Și spune Apostolul Pavel, nu v-am fost sarcină nimănui dintre voi, am fost odată de două ori la voi, vin pentru a treia oară, nici acum nu vă voi fi o povară, am cheltuit din lucrurile mele pentru voi. Ba mai mult mă voi cheltui chiar și pe mine pentru voi. De ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Și dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Vedeți ce se întâmplă, ce înseamnă părinte? De aceea se cere seriozitate, se cere statornicie, se cere cunoașterea lui Dumnezeu. Seriozitatea vine din cunoașterea lui Dumnezeu. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Seriozitatea presupune experiență, presupune timp. Părinte, nimeni nu devine părinte peste noapte, nimeni nu devine părinte dintr-o dată. Trebuie să treacă prin stadiile vieții ca să ajungă părinte. La fel și în casa lui Dumnezeu, nimeni nu devine părinte dintr-o dată, ci trebuie să treacă prin aceste stadii ale credinței, trebuie să crească în cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa dobândește autoritate. Un părinte are autoritate, are autoritate asupra copiilor. Copiii n-au autoritate. Cuvântul lor nu are autoritate, cuvântul copiilor. Dacă se duc copiii de capul lor, așa, să rezolve unele probleme legate de ei, nu pot să le rezolve ei, trebuie să le rezolve părinții. Copiii minori nici nu pot să plece. Acum, tinerii noștri vor pleca în vacanță undeva. Minorii au alt statut. Ei trebuie să fie, să meargă însoțiți. Nu pot merge neînsoțiți. Trebuie să fie cineva, trebuie un act legalizat prin notariat. Cineva își asumă responsabilitatea pentru ei. Acesta este statutul lor. Părinții sunt cei care iau decizii. Părinții sunt cei care au autoritate. Un moștenitor, un copil, spune Apostolul Pavel, câtă vreme este sub epitropi sau sub supraveghetor, sub administrator, n-are nicio putere. E ca și un rob, nu se deosebește cu un rob. Însă când trece de sub epitropi, când ajunge matur, când ajunge adult, el devine moștenitor. Acum e ca un stăpân, însă până acum nu avea autoritate. Așa este și în casa lui Dumnezeu. Așa este și când e vorba de autoritate spirituală. A treia afirmație este adresată tinerilor. Speranță. A doua parte din versetul 13. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Speranță că cel rău a fost biruit și cel rău poate să fie biruit. Suntem în această confruntare cu răul, în această lume în care răul este prezent pretutindeni și Apostolul Ioan scrie tinerilor, vă scriu tinerilor pentru că ați biruit pe cel rău. Și mai târziu vedem care este sursa biruinței, de ce l-ați biruit, cum l-ați biruit pe cel rău, cum poate cel rău să fie biruit, nu prin puterea tinerilor, că tinerii sunt tari în putere, dar nu prin puterea aceasta, pentru că cel rău nu e o persoană cu care să te lupți, cel rău nu e o persoană care să fie prezent fizic într-un anumit loc de care să te ferești, să nu treci pe strada asta, că te pândește totdeauna când treci pe acolo. Cel rău este o forță spirituală, e prezent pretutindeni, te urmărește peste tot, te atacă la nivelul minții, nu poți să fugi de el nicăieri, vine în casa ta după tine, se duce la servici, se duce la școală și în casa lui Dumnezeu vine și te atacă și te ispitește cu tot felul de probleme. V-am scris tinerilor pentru că ați biruit pe cel rău și sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu care este scris. Și Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, l-a biruit pe cel rău în pustia iudeii. Tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Ca om, l-a biruit pe cel rău prin cuvântul lui Dumnezeu. Pleacă satano că ce este scris. Împotriviți-vă diavolului tari în credință și el va fugi de la voi. Cum? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul lui Dumnezeu care este în noi. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Pentru că diavolul a plecat. De fiecare dată când Domnul a spus pleacă satanul pentru că este scris, satanul a plecat. Dar nu a plecat de tot. N-a plecat definitiv. S-a întors înapoi. Și după ce l-a ispitit în toate felurile. Și Domnul i s-a împotrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată spune că atunci a plecat de la el și l-a lăsat până la o vreme, sau pentru o vreme, sau până la o vreme, și iarăși va veni. Și lupta aceasta continuă mereu, dar este speranță. Afirmația cheie pentru tineri este speranță, vă scriu tinerilor pentru că ați biruit pe cel rău. Domnul a biruit pe cel rău, Domnul ne-a dat autoritatea Lui, ne-a dat cuvântul Lui prin care și noi putem să biruim pe cel rău. Împotriviți-vă Lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași încercări ca și voi. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Supuneți-vă Lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Trei afirmații și acum trei pericole. Care sunt pericolele pentru fiecare? Pericolul pentru copii este dependența. Copiii sunt dependenți și pericolele acestea apar în versetele următoare. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Esența la tot ce e scris aici este dragostea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu în noi. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu în noi, fără dragostea lui Dumnezeu, nu are niciun fel de putere și niciun fel de autoritate. Domnul spune, dacă mă iubiți, veți păzi cuvintele mele. Cuvântul lui Dumnezeu în noi, cu dragostea lui Dumnezeu prezentă în noi, înseamnă împlinirea legii. Dacă mă iubiți, dacă este dragoste de Dumnezeu, veți păzi cuvintele mele. Cuvântul lui Dumnezeu păzit are autoritate. Adică cuvântul lui Dumnezeu împlinit, respectat, voia lui Dumnezeu împlinită, dă autoritate asupra răului. Cuvântul lui Dumnezeu noi nepăzit, neîmplinit, adică numai cu mintea, numai învățat. Că spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Adică cuvântul lui Dumnezeu luat în inima mea, ascultat, primit și luat aminte la cuvântul lui Dumnezeu și mă îndrept după cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, asta dă autoritate. Cuvântul lui Dumnezeu nu m-a strâns în mintea mea, fără dragostea de Dumnezeu care stă în păzirea poruncilor Lui, nu are niciun fel de autoritate. Am văzut de dimineață cine avea cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta, cine avea cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta în ei, farisei, cărturarii, preoții cei mai de seamă. Matei capitolul 23 spune, farisei și cărturarii șed pe scaunul lui Moise, scaunul învățătorului, scaunul autorității. Tot ce vă spun ei să faceți, să faceți. Cuvântul se vestește, spune Pavel, și eu mă bucur că se vestește. Însă, după faptele lor, să nu vă luați, pentru că ei zic, dar nu fac. Cuvântul pe care îl spuneau ei n-avea putere, n-avea autoritate. Spune despre Domnul Iisus Hristos că îi învăța ca unul care avea putere. Nu cum îi învățau învățătorii și fariseii și învățătorii și cărturarii lor. Cuvântul lor n-avea putere pentru că nu era păzit, nu era împlinit. Numai cuvântul împlinit, numai cuvântul primit, numai cuvântul însoțit de dragostea lui Dumnezeu are autoritate. De aceea, dragostea lui Dumnezeu izgonește frica și dragostea de Dumnezeu izgonește și iubirea de Dumnezeu izgonește orice altă iubire din viața noastră. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragostea Tatălui, iubirea lui Dumnezeu în noi este relația dintre mire și mireasă. Când cineva ajunge să se căsătorească, iubirea dintre soț și soție izgonește orice altă iubire din viața lor. Nu mai există nimic. Chiar dacă au existat iubiri trecătoare, afinități, înclinații, sentimente înainte, în momentul în care s-au căsătorit și au devenit una, toate celelalte iubiri dispar. Rămâne una singură, cei doi devin una. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu iubiți lumea, noi nu iubim lumea, dar nu iubiți nici lucrurile din lume. Că, păi asta e mai greu de explicat și mai greu de susținut, că nu iubești lucrurile din lume, pentru că fiecare, spune Scriptura, spunea omului Dumnezeu, fiecare are timp pentru ceea ce iubește. Fiecare are timp pentru ceea ce iubește. N-ai timp pentru rugăciune, n-ai timp pentru cuvântul lui Dumnezeu, n-ai timp pentru adunare, n-ai timp pentru bolnavi, n-ai timp pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar de ce n-ai timp? Ne întrebăm așa, de ce cineva n-are timp pentru toate aceste lucruri? Pentru că e ocupat, nu? Cu ce? Cu lucrurile lumii. Nimeni dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, nu se încurcă cu lucrurile lumii. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și testul e simplu. Știi ceea ce iubești? Lucrurile pentru care ai timp. Astea le iubești. Pentru că totdeauna îți faci timp pentru ceea ce iubești. Și să ne gândim fiecare din noi, îți apare ceva care îți place foarte mult. Îți apare o posibilitate, o oportunitate. Dar chiar atunci când ar trebui să mergi acolo unde ai vrea foarte mult să mergi, ai altceva programat dinainte. Dinainte de a apare oportunitatea asta, faci tot ce stă în putință să anulezi ceea ce ți-ai programat dinainte pentru ziua asta, ca să ajungi acolo unde îți place, acolo unde iubești. Fiecare are timp pentru ceea ce iubește. Și Iubim lucrurile pentru care ne facem timp. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, este ca și cu ceea ce v-am spus înainte. Când îți apare o oportunitate, când îți apare o posibilitate, faci tot ce poți ca să te dezbaieri de lucrurile lumii. De problemele pe care le ai, să le lași pe toate în urmă. Că lumea și pofta ei trece, se duc cu toate, toate problemele din lumea asta, orice afacere, orice câștig, orice întâlnire, orice persoană, orice lucru ți-ai putea imagina în viața aceasta, nu se poate compara cu un ceas în casa lui Dumnezeu. Orice ți-ar oferi lumea aceasta, nu se poate compara cu un ceas aici. Acolo se verifică iubirea de Dumnezeu și iubirea de frați și iubirea de oameni. Unde ți este inima? De ce ți este legată inima? Spre cine îți bate? Unde e aprinsă inima? Dacă iubește cineva, lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Iubirea de Dumnezeu nu poate sta împreună cu iubirea de bani, sau cu iubirea de plăceri, sau cu alte iubiri înșelătoare. Iubirea lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Spune Iacov în capitolul 4, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și vă dau din nou un exemplu care l-am mai spus de multe ori. Doi se căsătoresc și după o vreme, la început e frumos, așa, idilă, e poveste de dragoste la început, dar trec câteva luni de zile, 6 luni, 8 luni de zile și se răcește idila aceasta și povestea asta așa de frumoasă și încep să apară nemulțumiri și la unul și la altul, eu pot spune unul, auzi, 100%, așa 24 ori de ore din 24, auzi, vocea Evangheliei, 24 de ore din 24, așa tot împreună, 24 de ore, ne-am plictisit, așa ne mai plictisim unul de altul. Uite, din 24 de ore, o oră eu mă duc cu alta. Dar 23 de ore sunt al tău, 23 de ore sunt cu tine. Ce înseamnă asta? Puteți să vă dați seama ce înseamnă asta pentru o căsnicie? Ce înseamnă asta într-o relație, soț, soție, într-o familie? Cine și-ar putea imagina așa ceva? Dar nu o oră din 24, 2 minute din 24. Ar accepta cineva așa ceva? Ar fi mulțumit cu așa ceva, cu o astfel de căsătorie, cu o astfel de iubire? Păi da, dar pe tine te iubește 98%. 99%. 99,9%. Rămâne 0,1% pentru altul. Nu mai înseamnă nimic, 0,1% pentru altul înseamnă tot pentru altul, pentru tine. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Înțelegem bine, judecăm bine când e vorba de noi și de lucrurile de aici și de familia noastră. Însă când e vorba de casa lui Dumnezeu și de casa credinței și de familia lui Dumnezeu, judecata noastră se strâmbă. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și acum, care sunt pericolele? Primul este dependența. Am spus pentru copii, ei sunt dependenți și dacă nu sunt dependenți de Dumnezeu, dacă nu sunt dependenți de părinții lor, vor ajunge dependenți de alții. Copilul oricum este dependent. El nu se poate descurca singur. De aceea trebuie să fie dependent de Dumnezeu, trebuie să fie dependent de părinți. În biserică, prunci născuți de curând, de cine trebuie să fie dependenți ei în biserică, din pasajul acesta? Pruncii, de cine sunt dependenți? De părinți în familie, nu? În pasajul acesta, în biserica lui Hristos, pruncii născuți de curând și ei sunt dependenți de părinților spirituali, de cei care i-au născut în Hristos. De aceea spune, fiți supuși mai marilor voștri, ascultați de mai marii voștri și fiți-lor supuși, că dacă nu sunteți dependenți de ei, veți ajunge dependenți de alții. Veți depinde de alții, un copilaș trebuie să depindă de cineva, are nevoie de o autoritate asupra lui. Și vă voți duce, vă vor lua alții și vă vor înșela cu o ciocolată, vă vor duce și vă vor răpi și vă vor scoate afară din casa credinței. Cu ceva, cu mai nimica, poate să vă înșele și cineva poate foarte ușor să înșele pe copilaș. Pericolul, dependența e și un pericol, dar e și un lucru bun, dacă ești dependent de cine trebuie. Dacă nu ești dependent de cine trebuie, devine dintr-o dată un mare pericol. Dependența aceasta poate să dea și îmbuibare. Copilul nu are control. Copilului trebuie să-i dai mâncarea cu porția. Pentru că dacă nu, poate să ajungă la niște excese și se poate îmbolnăvi, poate să și moară. Și când e vorba de alimentație. Să doriți laptele duhovnice și curat ca prin el să creșteți spre mântuire. Este nevoie de control și asupra alimentației. Copilul poate să mănânce, poate să bea o travă, că nu are discernământ. La fel, născut în casa credinței, în casa lui Dumnezeu, el se poate alimenta cu o travă, dacă nu-i supravegheat și dacă nu este dependent și subordonat autorității, dacă nu se hrănește cu cuvintele bunei învățături, el poate să meargă într-o parte, dacă nu-i subordonat autorității în adunarea locală, în biserica locală, el se duce încoace și încolo. El se duce și mănâncă tot ce-i dă fiecare și dintr-o parte și din alta se duce și la o manifestație și la o conferință și într-altă parte și la altul și ascultă și pe martorul Jehova, ascultă și pe mormoni, ascultă și pe altul și ei dau de mâncare, toți îi dau de mâncare. Niciunul nu-i dă cuvintele adevărului, dă o travă și el mănâncă o travă pentru că nu știe, este dependent, nu este matur, nu are încă discernământ. Pericolul îmbuibării. Al doilea pericol este dorința. Tot ce este în lume, asta e pofta firii pământești. Și al doilea lucru care este în lume, pofta ochilor. Dorința. Și este pericolul pentru tineri. Cel mai mare pericol pentru tineri este pofta ochilor. Pofta firii pământești pentru copilași, pofta ochilor pentru tineri, duce la imoralitate. Poate să ducă la imoralitate. E un mare pericol, poate să fie și o mare binecuvântare. Pofta ochilor, că dacă ochii sunt îndreptați spre ceea ce trebuie, devin o mare binecuvântare. Iov spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. David se roagă și spune, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. Când îți întorci privirile, pofta ochilor, dacă ți-o controlezi, dacă e controlată de Duhul lui Dumnezeu, devine o mare binecuvântare. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Ce implică asta? Că privirile care nu sunt îndreptate spre Domnul, ce rezultat au? Rușinea. Ți se umple fața de rușine când privești în altă parte. Și s-au umplut de rușine. Eva și Adam s-au umplut de rușine în grădina Edenului, că și-au întors privirile în altă parte. Satana a vorbit cu ei, diavolul a vorbit cu ei și le-a îndreptat privirea în altă parte. S-au privit, au ascultat de îndemnul lui, dependenți, vedeți, dependenți, au ascultat de el și au văzut că e așa cum spune el. Așa li s-au părut că e așa cum spune el. Veți fi ca Dumnezeu. Și-au luat și-au mâncat. Și dintr-o dată s-au umplut de rușine. Și-au întors privirile în altă parte. Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Al treilea pericol, pentru părinți, pentru adulți, pentru oameni maturi, spirituali și pentru ei este pericol, este disprețul, lăudăroșia vieții. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pentru copii, poate duce la îmbuibare, pofta ochilor, pentru tineri, dorința, care poate să ducă la imoralitate. Și lăudăroșia vieții, disprețul, care poate apare la părinți, părinții pot să ajungă la îngânfare religioasă. Pot să ajungă să creadă că ei știu tot. Pot să ajungă să creadă că ei trebuie să dicteze tot, că așa cum spun ei, așa trebuie să se facă, că nimic nu se poate face altfel. Cum am spus și de dimineață, cuvântul lui Dumnezeu a plecat de la ei și cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la ei. Pot să ajungă părinții să nu mai poată să accepte că copiii lor au crescut și că au ajuns tineri și că trebuie să se căsătorească și că și ei acum ajung adulți și pot să ia decizii responsabile. Așa cum și ei au luat decizii responsabile la rândul lor. Ajung să spună, și am întâlnit persoane de felul acesta, e un mare pericol pentru cei adulți, pentru cei în vârstă, pentru cei bătrâni, al disprețului, să-i disprețuiască pe cei tineri. Pot să ajungă să disprețuiască pe cei tineri. Eu am ascultat frați bătrâni care îi disprețuiau pe tineri. Nu vedeau nimic bun în tineri. Tot ce făceau ei era rău. Când eram noi, știți ce spun? Când eram noi tineri. Oh, când mergeam noi prin tină, din Blaj în Tiur. Și ei acum cu computerul, cu mașina, cu asta, nimic din ce fac ei nu-i bun, nimic din ce au ei nu-i bun. Totul era bun numai cum făceam noi când eram tineri. Dar când erau ei tineri, erau alți bătrâni care spuneau, când eram noi tineri, păi tinerii din ziua de astăzi. Așa merg generații după generații. Acesta e pericolul, pericolul disprețului, al îngânfării. Pomul din grădina Edenului era de dorit să deschidă cuiva mintea. Pomul acționează și asupra minții și poate să ducă la aroganță, la mândrie religioasă. Dacă cei bătrâni nu sunt împreună cu cei tineri împodobiți cu smerenie. Tinerilor fi supuși celor bătrâni. Și toți, spune bătrânilor la început, cum să fie părinților, și după aceea spune tinerilor, și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și acum concluzia. Concluzia este în versetul 17. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Concluzia este împlinirea voii lui Dumnezeu. Pentru copii, pentru tineri și pentru părinți. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Voia lui Dumnezeu este ca făcând ceea ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Voia lui Dumnezeu este să ne facă părtași sfințeniei sale, să ne facă părtași slavei sale. Voia lui Dumnezeu este să restaureze noi chipul lui Hristos și să ne noiască din slavă în slavă în același chip al lui, după chipul celui care ne-a făcut. Voia lui Dumnezeu este să ne ducă la slavă. Voia lui Dumnezeu este să ne folosească spre lauda slavei Lui. Voia lui Dumnezeu este să fim vase de cinste în mâna stăpânului, folositoare stăpânului pentru orice lucrare bună. Voia lui Dumnezeu este să fim la dispoziția lui Dumnezeu când Dumnezeu cheamă să răspunzi, iată-mă, trimite-mă. Asta e voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este să te trimită și să spui cuvântul lui Dumnezeu și să vestești Evanghelia împărăției lui Dumnezeu până la marginile lumii. Și voia lui Dumnezeu este ca cel care ascultă și cel care aude să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu, să aducă sărbătoare în cer și să aducă sărbătoare aici în Biserica Domnului Iisus Hristos. Amin. Să ne ridicăm să mulțumim Domnului. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru cuvântul Tău pe care ni l-ai lăsat scris. Îți mulțumim pentru că ne descoperi cuvintele Tale mereu și acasă și prin radio și în casa Ta. Și dorim din toată inima ca acest cuvânt scris să fie scris în inima noastră de Duhul Dumnezeului cel viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe table de carne. În inima noastră să fie înscris cuvântul lui Dumnezeu, să fie dreptarul vieții noastre și călăuza noastră.